วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Voice of America ภาคภาษาไทยรายการข่าวสดสายตรงนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลโหมโจมตีกาซาและเลบานอนถล่มมัสยิดดับ19รายกลุ่มหนุนปาเลสไตน์และอิสราเอลเดินขบวนทั่วโลกในโอกาสครบรอบ1ปีสงครามในกาซาทรัมป์หาเสียงจุดที่เคยถูกพยายามลอบสังหารขณะที่อีลอนมัสก์ร่วมขึ้นเวทีด้วยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานพิเศษ1ปีสงครามกาซาบทบาทของไทยและชีวิตแรงงานที่ต้องเดินต่อเรื่องของการเปิดใจแม่ตัวประกันชาวไทยในกาซากับความหวัง1ปีที่ผ่านไปส่งท้ายวันนี้นะครับเทปคาสเซ็ตเสน่ห์ย้อนยุคเสียงตกยุคที่วัยรุ่นอเมริกันเริ่มหวนมาหาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทย7ตุลาคมก็เป็นวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสบุกอิสราเอลนะครับสังหาร 1,200 คนแล้วก็จับตัวประกันไปกว่า200คนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบเรามีรายงานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครบรอบครั้งนี้กันหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในกาซากันก่อน
ครับการโจมตีในฉนวนกาซาก็ยังดำเนินต่อไปนะครับอิสราเอลโจมตีใส่มัสยิดแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงระดมโจมตีทางอากาศอย่างหนักใส่ทางเหนือของกาซาและทางใต้ของกรุงเบรุตในเลบานอนครับมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองเดอีอัลบาลาในกาซาที่ถูกใช้เป็นสถานพักพิงของผู้อพยพถูกโจมตีในช่วงเช้าวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนทั้งบริเวณมัสยิดอัลอักซาและโรงพยาบาลที่อยู่ติดกันขณะเดียวกันมีรายงานการโจมตีใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ไกลไปจากเมืองดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดยทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าการโจมตีทั้ง2จุดนั้นมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลประกาศการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินรอบใหม่ในเมืองจาบาลียาทางตอนเหนือของกาซาซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยจำนวนมากโดยภาพและวิดีโอในสื่อต่างๆแสดงให้เห็นรถถังของอิสราเอลมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อล้อมเมืองจาบาลียาไว้และใช้เครื่องบินรบโจมตีจากด้านในใบปลิวของอิสราเอลที่ถูกปล่อยเหนือเมืองแห่งนี้ระบุว่าเรากำลังเข้าสู่ระลอกใหม่ของสงครามและพื้นที่นี้ถูกจัดเป็นเขตสู้รบอันตรายคาดว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในแถบทางเหนือของกาซาที่เสียหายอย่างหนักอยู่ราว 300,000 คนนะครับโดยประชาชนจำนวนมากนั้นอพยพลี้ภัยไปยังภาคใต้แล้วในช่วงก่อนหน้านี้ทางกองทัพอิสราเอลประกาศว่าได้ขยายเขตมนุษยธรรมทางใต้ของกาซาและขอให้ประชาชนเดินทางไปที่นั่นโดยขณะนี้มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ที่นั่นหลายแสนคนแต่ก่อนหน้านี้อิสราเอลเคยโจมตีใส่พื้นที่ดังกล่าวโดยระบุว่ามีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นั้นครับ
ครับส่วนในอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานการโจมตีทางอากาศทั่วชุมชนทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนนะครับตลอดคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ซึ่งทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายกลุ่มเฮซบอลลาห์สื่อของทางการเลบานอน National News Agency รายงานว่ามีการโจมตีมากกว่า30ครั้งตลอดคืนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีระลอกใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่23กันยายนเมื่ออิสราเอลประกาศยกระดับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเลบานอนนะครับสื่อดังกล่าวเผยว่ามีสถานีน้ำมันแห่งหนึ่งถูกทำลายและเกิดระเบิดต่อเนื่องซึ่งชี้ว่าอาจมีโกดังอาวุธหลายแห่งถูกทำลายด้วยซึ่งทางกองทัพอิสราเอลออกมายืนยันว่าได้โจมตีเป้าหมายใกล้กรุงเบรุตจริงพร้อมระบุว่ามีจรวดราว30ลูกถูกยิงข้ามพรมแดนจากเลบานอนเข้ามาในอิสราเอลเช่นกันจนถึงขณะนี้คาดว่ามีชาวเลบานอนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,400 คน รวมทั้งพลเมืองและนักรบกลุ่มเฮซบอลลาห์นะครับและมีประชาชนอพยพย้ายถิ่นฐานแล้วประมาณ 1.2 ล้านคนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลบอกว่าการโจมตีนั้นมีเป้าหมายเพื่อขับไล่กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกจากบริเวณพรมแดนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อให้ชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนสามารถกลับเข้าไปยังพื้นที่นั้นได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัดทางภาคใต้ของเลบานอนหลังใช้การโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องจนสามารถสังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่มเฮซบอลลาห์ได้หลายคนนะครับรวมทั้งฮัสซานนัสลาลาผู้นำสูงสุดของกลุ่มอีกด้วยนะครับคุณเยี่ยมหยุดครับ
ครับและเนื่องในโอกาสวาระครบรอบเหตุการณ์การโจมตีอิสราเอล1ปีนะครับประชาชนในหลายประเทศเข้าร่วมการเดินขบวนทั้งของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์และกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลในสุดสัปดาห์นี้เนื่องในเหตุการณ์ดังกล่าวครับเมื่อวันเสาร์ฝูงชนร่วมเดินขบวนในหลายเมืองของยุโรปรวมทั้งที่กรุงลอนดอนกรุงเบอร์ลินกรุงปารีสและกรุงโรมและมีการจัดงานครบรอบ1ปีตลอดสัปดาห์นี้ที่ออสเตรเลียมีประชาชนหลายพันคนร่วมประท้วงในหลายเมืองในวันอาทิตย์เพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์และเลบานอนและมีกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลชุมนุมที่เมืองเมลเบิร์นหลายคนชูโปสเตอร์ภาพตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังไม่ทราบชะตากรรมครับที่กรุงเบอร์ลินเยอรมนีกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลหลายร้อยคนชูป้ายข้อความต่อต้านแนวคิดเกลียดชังชาวยิวพร้อมร้องเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับชาลอมซึ่งหมายถึงสันติภาพในภาษายิวและมีหลายคนตะโกนว่าปลดปล่อยกาซาจากกลุ่มฮามาสและเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหลายประเทศมีการเตรียมการระวังภัยในระดับสูงท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจลุกลามและนำไปสู่การก่อการร้ายรอบใหม่ในยุโรปรวมทั้งป้องกันการประท้วงลุกลามไปเป็นเหตุความรุนแรงครับนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมโลนีกล่าวสนับสนุนการทำงานของตำรวจหลังจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดน้ำแรงดันสูงในการสลายผู้ชุมนุมในกรุงโรมนายกหญิงอิตาลียังได้ประณามการกระทำของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้ตำรวจ30นายได้รับบาดเจ็บในกรุงโรมเมื่อวันเสาร์และมีผู้ประท้วงบาดเจ็บ4คนเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วกลุ่มฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลสังหารประชาชน 1,200 คนและจับกลุ่มตัวประกันไปราว250คนนำไปสู่การตอบโต้ของอิสราเอลในฉนวนกาซาทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า 41,000 คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กจำนวนมากตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาและคาดว่าขณะนี้ยังมีชาวอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในกาซาเกือบ100คนครับคุณสงพจน
์ครับพูดถึงเรื่องตัวประกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสบุกอิสราเอลแล้วก็จับตัวประกันไปนะครับครอบครัวสีอ้วนซึ่งยังคงไม่ทราบชะตากรรมของบุตรชายที่ถูกจับตัวไปก็ร่วมทำพิธีสวดภาวนาที่โบสถ์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะครับนางวิวแววสีอ้วนคือมารดาของนายวัชระสีอ้วนหนึ่งในตัวประกันชาวไทย6คนที่เชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไว้ตั้งแต่วันที่ตุลาคมปีที่แล้วครับ
เราก็ได้แต่คำอธิษฐานกับพระเจ้านะถามว่าคนเราก็ตอบเราไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ยืนยันให้เราไม่ได
้ครับคุณวิวแววเล่านะครับว่าก่อนสงครามนายวัชระและน้องชายเดินทางไปอิสราเอลเมื่อปี2020โดยตั้งความหวังว่าจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ครอบครัวและหาค่ารักษาให้กับคุณพ่อโดยพวกเขาส่งเงิน 50,000 บาทกลับมาบ้านทุกเดือนนะครับเพื่อใช้หนี้มูลค่า 300,000 บาทเมื่อนายวัชระถูกจับตัวไปนางวิวแววต้องยอมเรียกตัวลูกชายคนกลับบ้านซึ่งก็ทำให้ครอบครัวขาดรายได้และต้องเผชิญความยากลำบากทางการเงินขณะที่อาการป่วยของพ่อก็ย่ำแย่ลงอย่างไรก็ตามด้วยเงินชดเชยตัวประกันมูลค่า3ล้านบาทที่ได้รับจากรัฐบาลอิสราเอลเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ทำให้ครอบครัวสีอ้วนสามารถใช้หนี้ทั้งหมดได้และยังซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งตามที่วัชระเคยสัญญาไว้กับแม่ของเขานะครับ
ถ้าลูกได้ยินถ้าลูกเห็นน่ะก็ขอให้ลูกเข้มแข็งและอดทนให้ได้กลับมาหาลูกกลับมาหาพ่อกับแม่ทุกคนยังรอยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งลูกของแม่จะได้มาดื่มในตรงนี้จะได้มาทำกินกับลูกจะได้มาหาเลี้ยงครอบครัวจะได้ภูมิใจในสิ่งที่เจ้าของทำสิ่ง
ครับแม่ของตัวประกันชาวไทยผู้นี้ยังคงมีความหวังนะครับและจะยังยืนหยัดเพื่อครอบครัวของเธอโดยเฉพาะหลานสาววัย9ขวบไอรดาสีอ้วนบุตรสาวของวัชระ ซึ่งก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้ครับ
อยากให้สงครามน่ะโหดร้ายนี้จบเนาะจบเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ร้ายๆนะทุกคนก็เก็บมากพอแล้วล่ะเราก็เก็บมากพอแล้วล่ะที่เรารอลูกเรานะตลอดทั้งปีที่เรารอเรายังไม่ได้ยินข่าวลูกเราเลยว่าลูกเรายังเป็นยังไง
ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรก็ได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดปิเซสเคียนนะครับเรื่องความพยายามเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันชาวไทยและก็ได้ขอให้ทางการอิหร่านเพิ่มความช่วยเหลือในการพยายามปล่อยตัวประกันอีก6คนที่เหลืออยู่ด้วยนะครับไทยก็แน่นอนนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากสงครามที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแง่ของตัวประกันที่ถูกจับตัวไปนะครับแล้วก็จำนวนของแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับและในช่วงเวลาที่การสู้รบขยายตัวบทบาทของทางการไทยในสงครามครั้งนี้และชีวิตของแรงงานที่ต้องเสี่ยงชีวิตในต่างแดนก็ยังคงดำเนินต่อไปวันนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานะครับมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแรงงานที่ต้องเดินต่อแล้วก็บทบาทของไทยมาเสนอ
ครับเรื่องราวทั้งจากแรงงานที่เลือกเดินทางกลับไปในช่วงที่สงครามยังดำเนินอยู่แล้วก็เรื่องของอดีตตัวประกันที่เดินหน้าในเส้นทางใหม่รวมถึงท่าทีของผู้มีอำนาจในทางเมืองไทยในเมืองไทยนั้นก็สะท้อนเห็นถึงความเคลื่อนไหวในหลายด้านของสงครามของไทยนะครับภายใต้สงครามที่ทวีความตึงเครียดขึ้นครับเสียงไซเรนเตือนภัยและแสงสว่างบนท้องฟ้านะครับที่บันทึกเมื่อ1ตุลาคมโดยคุณวิรยุทธสมจันทร์ที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีชีวิตประจำวันที่เขาและเพื่อนร่วมงานชาวไทยอีกนับ10คนต้องเผชิญหลังสงครามขยายวงไปยังแนวรบฝั่งประเทศเลบานอนที่กลุ่มเฮซบอลลาห์ใช้เป็นฐานที่มั่นครับ
โอ้ต้องกับฟ้านั่นดอกไม้ไฟลอยลงมาบ่บ่ถือนะครับมันก็ต้องกับบ่เคยเห็นเรื่องข้ามหัวไปครับเพราะว่ากองผมอยู่มันไกลกรุงเมืองหลวงนะครับกรุงเทอร์วีมันไกลวัง30กิโลก็เลยเห็นจรวดมันพุ่งลงก็เห็นหลายลูกอยู่ครับ
แรงงานไทยจากจังหวัดสกลนครรายนี้บอกกับ VOA ไทยผ่านทางโทรศัพท์ครับเล่าถึงการรับมือสถานการณ์ภายในแคมป์คนงานใจกลางไร่สตรอเบอรี่นอกกรุงเทลอาวีฟราว30กิโลเมตรที่ต้องวิ่งไปยังบังเกอร์ที่ห่างไปราว500เมตรเมื่อได้รับการแจ้งเตือนที่ให้เวลาไม่นานนักราว1ปีก่อนคุณวิรยุทธเป็นหนึ่งในแรงงานไทยนับหมื่นคนที่ต้องลี้ภัยกลับเมืองไทยหลังเหตุกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบเมื่อ7ตุลาคมปี2023ก่อนจะตัดสินใจกลับไปเสี่ยงชีวิตในอิสราเอลอีกครั้งเมื่อต้นปี2024แลกกับรายได้เป็นกอบเป็นกำเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังครับ
ส่วนมากก็อยากความปลอดภัยนี่แหละครับหรือว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ผมได้ไปลบภัยก่อนในสีนะเพราะแม้ว่าแต่ว่ามือนั้นมันดีอย่างนึงเขาส่งมาประมาณ2นาทีแล้วมันยิงกันเลยครับมาทางอินเดียของอิสราเอลแต่ปัญหาเขาอ่านภาษาเขาบอก มันเตือนให้เขาไปได้หลวงลูกไพ่ก็ผมสิแพ้ได้กันจะรวดมาแล้ว กับพวกมันนี่แหละครับอยากให้ทางรัฐบาลไทยกะช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่หามาจากกับพอตอนนี้มันกับเรื่องเงินนะครับมันกับกับยากครับทางบ้านก็ซื้อบ้านซื้อรถไปนะครับภาระก็หลาย
ฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานเมื่อเดือนสิงหาคมระบุว่ามีแรงงานไทยในอิสราเอลจำนวนราว 12,000 ถึง 13,000 คนนะครับซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าตัวเลขราว 25,000 คนณสิ้นเดือนกันยายนปี2023ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปี2024ไทยส่งแรงงานจำนวน309คนไปทำงานที่อิสราเอลภายใต้กรอบข้อตกลงรัฐต่อรัฐที่มีอยู่เดิมถือเป็นชุดแรกนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นตามการรายงานของสำนักข่าวเบนานิวส์คุณศาสวัตรคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและสมาชิกคณะกรรมการการแรงงานให้ข้อมูลกับ VOA ไทยว่าภาคการเกษตรแทบทั้งหมดของอิสราเอลนั้นต้องพึ่งพาแรงงานไทยครับทำให้อิสราเอลขาดแคลนแรงงานเมื่อต้องอพยพคนไทยออกไปในช่วงปีที่แล้ว
ในแง่นึงสถานการณ์สู้รบเนี่ยมันหมายความว่าคุณรับประกันความปลอดภัยให้กับใครไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็เลยเป็นความน่ากังวลนะต่อให้ทางอิสราเอลเนี่ยจะรับรองบอกว่าเดี๋ยวมี เชลเตอร์มีพื้นที่หลบภัยมีแผนอพยพนะแต่ว่าในข้อที่จริงก็คือในสถานการณ์สงครามเนี่ยมันรับประกันความปลอดภัยให้ใครไม่ได้เนี่ยแหละครับปัญหาใหญ
่สสจากพรรคประชาชนกล่าวว่ารัฐสภามีอนุกรรมธิการที่หารือเรื่องแรงงานไทยในอิสราเอลเมื่อปีที่แล้วและมีข้อเสนอให้รัฐบาลไทยและอิสราเอลทำแนวทางให้แรงงานแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนที่อยู่ช่องทางติดต่อหรือในกรณีที่เปลี่ยนนายจ้างครับเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันที่สุดในกรณีที่ต้องติดต่อเพื่อประสานงานการอพยพหนีภัยสงครามในอนาคตและอีกหนึ่งประเด็นที่รัฐบาลไทยยังพัวพันในสงครามที่ตะวันออกกลางครับคุณสงพจน
์
คือชะตากรรมของตัวประกันชาวไทยครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลไทยและเครือข่ายภาคประชาชนชาวมุสลิมก็ใช้ช่องทางรัฐต่อรัฐและเครือข่ายส่วนตัวในการประสานงานให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวไทยได้ถึง23คนแต่ปัจจุบันยังคงมีตัวประกันไทยในกาซาอยู่อีก6คนนะครับอ้างอิงตามข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมครับเรื่องนี้คุณนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับวิโอเอว่าภารกิจในเรื่องนี้ของไทยยังคงดำเนินต่อไปครับ
และกระทรวงการต่างประเทศอเจนดาหลักของเราที่เราเทิดไว้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในต่างแดนเราถึงประสบความสำเร็จในการนำตัวประกันกลับมาล็อตแรกได้จำนวนไปเป็นประเทศแรกนะครับอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแรกที่เราคุยกันก็คือว่าทำไมเราถึงคิดว่าการไม่มีศัตรูหรือการไม่เลือกฝั่งเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรา
และท่ามกลางเรื่องราวของสงครามและแรงงานชุดใหม่ที่ดำเนินต่อไปนะครับชีวิตของคุณวิเชียรเต็มทองที่เป็นอดีตตัวประกันไทยในกาซากำลังเดินไปอีกเส้นทางครับหลังได้รับการชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลอิสราเอลตามสิทธิ์ที่พึงได้และค่อยๆฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยความรักจากครอบครัว
ช่วงที่ผมหายตัวไปอย่างเงี้ยเขาบอกกับพ่อกลับมาเงี้ยบอกพ่ออย่าไปอีกนะพ่ออยู่กับหนูเงี้ยผมก็เลยแบบอยู่กับลูกเห็นหน้าลูกเงี้ยแบบไม่คิดเรื่องก่อนนะครับถ้าอยู่กับลูกเงี้ย
คุณวิเชียรเล่าว่าไม่ต้องการที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกจับเป็นตัวประกันในอดีตครับเพราะหากพูดถึงเนี่ยแผลในใจก็เหมือนจะเปิดออกมาใหม่และจากนี้ไปจะใช้เงินทุนที่มีช่วยภรรยาอยู่ทำธุรกิจที่บุรีรัมย์ครับ
ฝันแบบเรื่องเก่าๆเลยพี่นอนปกติก็ได้นอนบ้างไม่ได้นอนบ้างก็กลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนอยู่นู่นเลยครับกว่าจะปรับสภาพได้ก็ประมาณสัก2เดือน3เดือนนะพี่ถึงจะแบบใช้ชีวิตปกติแต่ส่วนมากเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นแบบถ้าใครมาถามอย่างงั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมไม่พูดถึงดีกว่าเพราะมันแบบมันเหมือนแบบผมไม่คิดแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาถามปุ๊บผมจะคิดปั๊บเลยแบบเหมือนแบบมันเจอมาหนักเลยครับก็เลยแบบตัดสินใจคือไม่พูดดีกว่า
ครับนั่นก็คือเรื่องราวของทางการไทยนะครับเกี่ยวกับท่าทีและสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่รวมถึงเสียงของแรงงานไทยและอดีตตัวประกันนะครับที่ก็เรียกว่ายังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนในสังเวียนชีวิตของตัวเองกันต่อไปภายใต้บริบทของสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อครับคุณสงพจน
์ครับผมขอบคุณครับคุณย่ำยศครับก็เป็นปมที่เกิดจากสงครามนะครับหลายด้านด้วยกันนะครับ1ปีผ่านไปแต่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับคุณฟังสามารถเข้าไปฟังรายงานหรืออ่านรายงานที่คุณเยี่ยมยุทธเพิ่งจะรายงานให้เราฟังได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Instagram Facebook และ X ครับ ไปฟังข่าวเกี่ยวกับเมียนมาบ้างนะครับแหล่งข่าวในเมียนมาเปิดเผยกับสำนักข่าว AFP บอกว่าคนใกล้ชิดขององซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาได้รับนิรโทษกรรมจากรัฐบาลทหารเมียนมาในวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพซอเมียนหม่องอดีตมุขมนตรีภาคมันดาเรและสมาชิกพรรคสันนิบาตเพื่อแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD วัย72ปีถูกจับกุมหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อปี2021จากนั้นก็ถูกคุมขังในข้อหาคอร์รัปชันตั้งแต่นั้นมานะครับแหล่งข่าวในพรรค NLD กล่าวกับ AFP ว่าเขาได้รับอภัยโทษเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยมีรายงานว่าซอเมียนหม่องอาศัยรักษาตัวนะครับอยู่ในแผนก ICU ที่โรงพยาบาลในเมืองมันดาเรหลังจากที่เขาตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งอาการล่าสุดยังไม่ชัดเจนนะครับและเราจะมีรายงานให้ทราบต่อไปนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐบาลทหารได้สั่งยุบพรรค NLD ด้วยเหตุผลว่าลงทะเบียนพรรคการเมืองไม่ทันภายใต้กฎหมายเลือกตั้งใหม่ที่รัฐบาลทหารร่างขึ้นทำให้พรรคของซูจีจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในปี2025 ขณะนี้องซานซูจีวัย79ปีอยู่ระหว่างต้องโทษคุมขังเป็นเวลา27ปีจากความผิดในคดีต่างๆนะครับตั้งแต่ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและการติดสินบนไปจนถึงละเมิดกฎหมายโทรคมนาคมซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อหาเมื่อเดือนที่แล้วสื่ออิตาลีรายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวองซานซูจีเป็นอิสระพร้อมทรงเสนอให้เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพลี้ภัยที่นครวาติกันได้ด้วยนะครับ
ครับหยุดครับข่าวต่อไปไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งของสหรัฐกันบ้างครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับไปหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เขาเคยถูกพยายามลอบสังหารเมื่อเดือนกรกฎาคมครับก่อนที่จะมีการเริ่มกล่าวปาฐกถานะครับทรัมป์ขอให้ผู้เข้าร่วมฟังคำปราศัยของเขานั้นยืนไว้อะไรต่อคอรีคอมเพราตูเร่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ลอบสังหารดังกล่าวเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหนึ่งในแขกที่ร่วมขึ้นกล่าวปราศัยที่เมืองบัตเลอร์เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คืออีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาที่ขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับชูกำปั้นขึ้นฟ้าหลังจากที่ทรัมป์แนะนำว่าเขาคือสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่และผู้ปกป้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมัสก์กล่าวบนเวทีปราศัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องชนะเพื่อรักษารัฐธรรมนูญเขาต้องชนะเพื่อรักษาประชาธิปไตยในอเมริกาและกล่าวว่านี่คือสถานการณ์ที่ต้องชนะเท่านั้นทางนี้เขตปกครองบัตเลอร์เคาตี้ซึ่งอยู่ทางตอนตกของรัฐเพนซิลเวเนียถือเป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์โดยเขาชนะเลือกตั้งที่เขตปกครองนี้ทั้งเมื่อปี2016และ2020ครับ
ครับผมจากการเมืองสหรัฐนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของเทปคาสเซ็ตนะฮะซึ่งคุณเยี่ยมยุทธนี่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดทันหรือเปล่า เราไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับโจ๊กเกอร์ภาค2หรือโจ๊กเกอร์ฟอลีอเดอร์สนะครับทะยานขึ้นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินบนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศสุดสัปดาห์นี้ตามความคาดหมายนะครับท่ามกลางเสียงวิจารณ์ในด้านลบทั้งจากผู้ชมและนักวิจารณ์ส่วนใหญ่หนังภาคต่อของโจ๊กเกอร์วายร้ายตัวฉกาจของแบทแมนที่ออกวาดลวดลายไว้เมื่อปี2019จากผลงานการแสดงของวาคินฟินิกซ์กลับมาอีกครั้งพร้อมรายได้เปิดตัวที่40ล้านดอลลาร์น้อยกว่าที่ภาคแรกทำเอาไว้ที่96ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกนะครับการเปิดตัวที่ไม่แรงอย่างที่คิดนำไปสู่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนังระดับรางวัลออสการ์ที่ทำรายได้ถล่มทลายและผู้ชมก็กำลังเฝ้ารอเรื่องนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคำตอบนั้นอาจจะอยู่ที่คะแนนวิจารณ์ที่ได้ไปเพียง 33% ในเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ส่วนคะแนนจากผู้ชมในเว็บไซต์ CinemaScore ก็ได้ไปแค่ D-Dog เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อรวมตลาดต่างประเทศโจ๊กเกอร์2เก็บเงินไปแล้ว121ล้านดอลลาร์ยังไม่รวมจีนและญี่ปุ่นซึ่งก็น่าจะทำให้หนังภาคต่อเรื่องนี้สามารถทำรายได้คุ้มทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์ได้ไม่ยากนะครับอันดับ2หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal The Wild Robot เก็บไปได้อีก18ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายสัปดาห์ที่2ทำให้รายได้รวมในอเมริกาเหนือขยับขึ้นไปที่64ล้านดอลลาร์อันดับ3 Beetlejuice นะครับหนังผีจอมซนผลงานของทิมเบอร์ตันเก็บเงินไปอีก10ล้านดอลลาร์อันดับ4 Transformers 1เล่าเรื่องที่มาที่ไปของ Optimus Prime หุ่นยนต์ปกป้องโลกในจักรวาล Transformer ทำรายได้5ล้าน4แสนดอลลาร์สุดสัปดาห์นี้และอันดับ5 Speak No Evil หนังสยองขวัญที่ได้เจมส์แมคกาวอยมารับบทนำนะครับทำรายได้ไปอีก2ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่4ที่เข้าฉายครับส่งท้ายนะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับเรื่องของเทปคาสเซ็ตที่ตอนนี้กลายเป็นสิ่งหายากแต่กลับได้มีกระแสความนิยมย้อนยุคขยายไปถึงกลุ่ม Generation Z หรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในอเมริกาแล้วนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เทปคาสเซ็ตนะครับคือการบันทึกเสียงผ่านแถบฟิล์มแม่เหล็กมีลักษณะเป็นตลับเทปขนาดเล็กสามารถพกพาได้อย่างสะดวกถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความรุ่งเรืองของดนตรีในยุค80และยุค90ฟอร์แมตที่เคยถูกมองว่าล้าสมัยแต่ปัจจุบันกำลังย้อนกลับมาเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสหรัฐนิวเบกตันเจ้าของซอมเรคคอร์ดร้านขายแผ่นเสียงในกรุงวอชิงตันที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า2ทศวรรษกล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเทปคาสเซ็ตเริ่มได้รับความนิยม เมื่อก่อนขายได้เดือนละ1ม้วนแต่ตอนนี้ขายได้เกือบทุกวันและกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจเปิดแผนกจำหน่ายเทปคาสเซ็ตโดยเฉพาะข้อมูลการวิจัยของบริษัท Luminate บริษัทจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านบันเทิงชี้ว่าในปี2023สหรัฐมียอดขายเทปคาสเซ็ตจำนวนมากกว่า 430,000 ม้วนซึ่งมากกว่าปี2014ถึง5เท่าคำถามที่หลายคนสงสัยว่าในยุคที่ดนตรีดิจิตอลหาฟังได้อย่างสะดวกผ่านบริการสตรีมมิ่งทำไมคนรุ่นใหม่ถึงสนใจฟังเพลงที่อยู่ในรูปแบบแอนะล็อก
was kind of killing the music that I was liking.
Ennis, ลูกค้าในร้านซอมเลคอร์สเผยว่าการฟังเพลงทั้งอัลบั้มในรูปแบบแอนะล็อกมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าโดยเขาบอกว่าแต่ละอัลบั้มมักจะคัดเลือกเพลงที่ถูกกับรสนิยมของผู้ฟังดังนั้นการฟังจากแผ่นเสียงไวนิลช่วยทำให้เพลิดเพลินไปกับเพลงได้ทั้งหมดกลุ่มลูกค้าเจนซีหรือผู้ที่เกิดปลายทศวรรษที่1990เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเทปคาสเซ็ตมากเป็นพิเศษและพวกเขามักที่จะตามหาอัลบั้มที่ชื่นชอบทั้งทางออนไลน์และตามร้านค้าทั่วไป
It's mainly younger right now.
เบคตันเจ้าของร้านขายแผ่นเสียงยืนยันว่าลูกค้าหลักของเทปคาสเซ็ตในตอนนี้คือกลุ่มคนหนุ่มสาวโดยอาจจะมีคนสูงวัยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ตามหาคือพวกเด็กๆในทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตยุค90จากตลาดออนไลน์อย่าง eBay ขณะที่ YouTube ยังมีวิดีโอที่สอนลูกเล่นเกี่ยวกับเทปคาสเซ็ตที่น่าสนใจอย่างเช่นการกรอม้วนเทปด้วยปากกาหรือสวมบทบาทเป็นดีเจด้วยตลับเทป
People are just curious about it. It's a medium that
Bartholomew Joyce นักดนตรีที่สะสมเทปคาสเซ็ตจำนวนหลายร้อยม้วนและยังใช้เพื่อบันทึกเพลงของตัวเองบอกว่าผู้ที่เติบโตมาในช่วง20ปีก่อนหน้านี้จะไม่มีทางพบเจอสิ่งที่เรียกว่าม้วนเทปดังนั้นนี่จึงเป็นของย้อนยุคที่มีคุณค่าและมาพร้อมความน่าตื่นเต้นในแง่ของศิลปินบางส่วนมองว่าเทปคาสเซ็ตกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเพราะผลพวงกระแสของแผ่นเสียงไวนิลที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมา
It was just something to offer my fans
Mary Spender นักร้องชาวอังกฤษกล่าวถึงข้อดีของงานเพลงในรูปแบบอนาล็อกว่ามันจับต้องได้สามารถส่งมอบให้แฟนเพลงเอาไว้เก็บสะสมวางโชว์และหยิบมาฟังที่ผ่านมานักร้องกระแสหลักในยุคปัจจุบันจำนวนไม่น้อยปล่อยผลงานเพลงในรูปแบบเทปคาสเซ็ตอย่างเช่นดูอาลิป้าเทเลอร์สวิฟต์และอาริอาน่ากรานเดตามรายงานของนิตยสารบิลบอร์ดนะครับยอดขายเทปคาสเซ็ตสูงที่สุดในปี2023ในสหรัฐคืออัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy และตามมาด้วยอัลบั้มของ Taylor Swift ผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน